Efirde Azadlık Radyosu Toshkentte saat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 5-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva O'sh viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida xavfsizlik kuchlarining o'zbeklar huquqlarini poymol qilganini rasman tan oldi. Qirg'izistonda davlat to'ntarishi amalga oshirishga harakat qilgani aytilayotgan Urmat Barqtabasov kechga yaqin qamoqqa olindi. Rossiyada davom etayotgan o'rmon yong'inlarida nobud bo'lganlar soni 50 kishiga yetdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bishkekda yana notinchlik. Makantu partiyasini lideri o'z tarafdorlarini mitingga olib chiqqan partiya lideri qamoqqa olindi. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti O'tinboyeva chiqish qildi. Chirchiq shahri markazida 100 ortiq 30 yillik chinorlar kesildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Jalolobodlik jurnalist Ulug'bek Abdusalom himoyasi uchun zudlik bilan chora ko'rishga chaqirdi. Jurnalistning hamkasbi Abdusalomni ozod qilaman deb bormagan joyi qolmaganini aytadi.
Komendantga kirib uchrading, gubernatorga uchrading, hamma tashkilotlarga uchrading, oqsoqollar talab qilinyapti, javob yo'q.
Shuningdek, bugun eshitirishimizdan chiqindilar mumaygina daromad manbayiga aylanishi mumkinligi haqidagi lavha va boshqa xalqaro xabar va tafsilotlar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, hozir e'tiboringizga eng so'nggi olingan xabarlarni havola qilsak, mikrofon oldida Avazbek Aliyev.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunboyeva iyun oyida O'sh viloyatida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar chog'ida Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarining mahalliy o'zbeklar haq-huquqlarini poymol qilganini rasman tan oldi. Bu haqda Roza Otunboyeva Fransiyaning Associated Press agentligiga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Bundan biroz avval Birlashgan Millatlar tashkiloti va bir qator nufuzli inson huquqlari tashkilotlari Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarining iyun oyidagi xunrezliklar chog'ida ataylab o'zbeklarni nishonga olgani xususida bayonot tarqatgan edi. Otunboyeva mazkur bayonotlarni tasdiqlab, bir necha holatlarga ham to'xtalib o'tdi. Xususan, Otunboyeva iyun oyi yakunlarida Narimon qishlog'ida o'tkazilgan navbatdagi zachistka amaliyoti chog'ida qirg'iz militsiyasining o'zbek millatiga mansub ikki shaxsni otib o'ldirganini bildirdi. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlarida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida 350 kishi nobud bo'lgan, 2000 ortiqdan shaxs tan jarohat olgan. Biroq mustaqil manbalar Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqdalar. Qirg'izistonda davlat to'ntarishi amalga oshirishga harakat qilgani aytilayotgan Urmat Barqtabasov kechga yaqin qamoqqa olindi. Shuningdek, bugun Bishkek yaqinidagi Qirg'iz Shok mavzeyiga to'plangan Makantu partiyasi tarafdorlari kuch ishlatar tizimlar tomonidan BTRlar yordamida tarqatildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Urmat Barqtabasov militsiya va Milliy xavfsizlik xizmatining qo'shma amaliyoti paytida Sixkul viloyatidagi Baliqchi shahriga qochib ketayotgan paytda qo'lga olingan. Uning mashinasida katta miqdorda qurol va o'q-dori topilgan. Bundan biroz avval esa Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari Bishkek tashqarisiga to'plangan Urmat Baxtasarov tarafdorlarini tarqatib yubordi. Ozodlik radiosi muxbiriga ko'ra, xavfsizlik kuchlari olomonni tarqatish maqsadida ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqin granatalardan foydalangan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlar Sankt-Peterburgdan deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Sankt-Peterburgning Vyborg tumani Lebedevka shaharchasida Federal migratsiya xizmati va mahalliy militsiya xodimlari tomonidan 18 nafar noqonuniy muhojir aniqlandi. Migratsiya xizmati xodimlariga ko'ra, 17 dan 45 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklarning Rossiya hududida zaruriy hujjatlarsiz istiqomat qilayotganligi ma'lum bo'lgan. Muhojirlarning militsiya xodimlariga bildirishicha, o'z hujjatlarini qayd ettirish uchun olgan noma'lum shaxs bedarak ketgan. Hozir qo'lga olinganlar Peterburgning chet el fuqarolarini saqlash markazida saqlanmoqda. Migratsiya xizmati vakillarining aytishicha, Vyborg shahar sudida o'zbekistonliklarga 2000 dan 5000 rublgacha jarima solinish va ularni mamlakatdan 5 yilgacha badarg'a qilish jazosining tayinlanishi kutilmoqda.
Musulmon
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada davom etayotgan o'rmon yong'inlarida nobud bo'lganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 50 kishiga yetgan. Hukumat rasmiylarining bildirishicha, so'nggi 24 soat davomida qutqaruvchilar yong'inda qolgan uylardan birida yonib ketgan jasadni topgan, boshqa bir shaxs esa olgan tan jarohatidan shifoxonada jon bergan. Bundan tashqari, Kemerovo viloyatida yong'in bilan kurashayotgan o't o'chiruvchilar xizmatining 2 xodimi nobud bo'lgani ham xabar qilindi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi bildirishicha, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab 600 dan ortiq yong'in o'chog'i qayd etilgan. Havo harorati ham so'nggi hafta davomida 38 daraja atrofida saqlanib qolmoqda. Chorshanba kuni esa mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva tashqarisidagi harbiy garnizonda ro'y bergan yong'in oldini olmagani uchun Rossiya armiyasining bir necha yuqori lavozimli rasmiysini ishdan bo'shatdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Yaponiyaning Nagasaki va Xirosima shaharlariga safar qilmoqda. Bugun Nagasaki aholisi bilan uchrashgan BMT bosh kotibining 6-avgust kuni Xirosima shahriga borishi kutilmoqda. 2-chi jahon urushining so'nggi kunlarida Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaning ushbu ikkita shahriga atom bombasi tashlagan. Juma kuni Xirosima shahrida 1945-yilning 6-avgust kuni sodir etilgan mazkur hujum qurbonlari xotirasiga bag'ishlab katta tadbir bo'lib o'tadi. Ushbu xotira marosimida AQShning Yaponiyadagi elchisi Jon Rusning ham qatnashishi kutilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, shu kungacha AQSh rasmiylari bu kabi xotira marosimida ishtirok etmaganlar. Afg'onistonning Qunduz viloyatida sodir etilgan hujum oqibatida politsiyaning kamida 6 nafar xodimi nobud bo'lgani aytilmoqda. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'xgan xabar qiladi.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda kamida 6 kishi politsiyachining halokatiga sabab bo'lgan xudkush hujum bugun mahalliy vaqt bilan soat 7:30 atrofida sodir etilgan. Mahal rasmiylariga ko'ra, xudkush hujumchi o'z mashinasini afg'on va xalqaro harbiy kuchlar qarorgohida portlatgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Zimaray Bashari hodisada boshqa 6 kishi politsiyachi va 7 nafar tinch aholi yarador bo'lganini ma'lum qildi. Voqea mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yiniga olgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid mazkur hujumda xalqaro harbiylarga katta talafot yetganini iddao qilgan, ammo davlat rasmiylari ushbu da'voni rad qilganlar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston qamoqxonasidagi o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdulovni ozod qilishga chaqirdi. Chirchiq shahri markazida 100 dan ortiq 30 yillik chinorlar kesildi. O'zbekistonda 2 milliard tonna sanoat va mayiz chiqindilar to'planib qoldi. Chiqindilar mo'may daromad manbayiga aylanishi mumkin. Gallab jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'zbekistonliklarning ko'pchiligi chet elga ketadi degan fikrni bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Chirchiq shahri markazidagi 100 dan ortiq 30 yillik chinorlar kesildi. Bunga shahar hokimining obodonlashtirish qarori sabab bo'ldi. Sanoat shahri bo'lgan Chirchiqda toza havoga juda katta ehtiyoj sezayotgan shaharliklar bu qarordan norozi bo'layotganlarini aytmoqdalar. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Chirchiq shahrining markaziy Navoiy ko'chasidagi yuzlab chinor, archa va qayrag'ochlar bir chetdan kesila boshladi. Chirchiq shahrida yashovchi Umidaxonning aytishicha, shaharning eng go'zal maskanlaridan biri bo'lgan Alisher Navoiy ko'chasi shu kunda yaydoq bo'lib qoldi.
Men uchun yaxshi edi daraxtlantirishi. Yo, endi baribir o'sha soya xalqi yaxshi edi, hozir daddala bo'lib qoldi. Bugun tushdik biz bozorga bolalarim bilan. Voy, daddala bo'lib qoldi hamma joyda. Bolalarimga ham yoqma, hech kimga yoqmayapti. Siz daraxtlarni qurgan yaxshi edi. Biz o'yladik endi yangisini eksala kerak deb o'yladik. Qilib iloji bo'lsa endi sizlar jurnalistlar u aytinglar uni yangisini eksala endi uni ko'chatlarni.
deydi Chirchiqlik Umidaxon. Alisher Navoiy ko'chasida yashovchi Mahmud akaning so'zlariga ko'ra, u hali bunday daraxtlar qirg'inini hayotida ko'rmagan. Uning aytishicha, bu daraxtlar o'rni ko'kalamzorlashtirilib, gul ekilar ekan. Biroq, deydi u, iqlimi juda issiq bo'lgan O'zbekiston uchun guldan ko'ra daraxtlarning foydasi ko'proq edi.
O'tib ko'rdim, oldi kesyapti robotchilari. Daraxt ko'p edi, aleya qilaymiz. Aleya gul ekaymiz. O'zbekistonga daraxt kerak deyapti, gul kerak emas, asfoya kerak-ku. Avtobus 50 ga boryapti-ku. Osh ketadi asfalt ustiga olmishdan osh ketadi. Daraxt kerak, soya kerak yurganga. Bozor yo'li, odamlar norozi bo'lyapti. A daraxt bo'lmasa gul deb soya beradimi? Soya bermaydi. Bu yil toza issiq keldi-ku mana, hozir ham issiq. Shunaqa dimnayotibdi dimnab. Mana katta shaharlarda daraxt yo'q. Odamlar qani yuradi? Smog. А o'zimizda zelin, shunday zelinni ko'rib, Chirchiq. Zelinni toza ko'rib. А daraxt yo'q qilyapti. Lash kimga o'tin kerak bo'lgan? O'tin emas, daraxt kerak, pilomaterial. Men shunday o'ylayman.
Deydi Chirchiqlik Mahmudjon. Shu shaharda yashovchi Margaritaning aytishicha, bu daraxtlar bundan 30 yil oldin o'tkazilgan edi. Ular shu daraxtlar bilan birga katta bo'ldi, shu daraxtlar soyasida bolaligi o'tdi. Bugungi holat esa vahshiylikdan boshqa narsa emas.
У нас город химически, я считаю, что за каждое дерево нужно бороться. У меня дети растут. Я хочу, чтобы они дышали хотя бы чистым воздухом.
Bizning shahrimizda kimyoviy korxonalar ko'p. Men har bir daraxt uchun kurashish kerak deb o'ylayman. Men farzandlarimning toza havo olib ulg'ayishlarini istardim. Hozir 30 yillik daraxtlarning qulayotganiga qarashning o'zi juda azob, juda og'irlikli. Biz bu daraxtlarning katta bo'layotganini ko'rib qanchalik xursand bo'lganimizni tasavvur qilasizmi? Endi esa daraxtlarga nisbatan vahshiylik sodir bo'layapti. Men tushunaman, gullar chiroyli, gullar go'zal, lekin gullar kislorod bermaydi. Kislorodni daraxtlar beradi. Shahar hokimining boshiga bu xayol qayerdan keldi, men bilmayman.
Deydi Margarita. Ozodlik radiosi Chirchiq shahar hokimiyati bilan bog'lanib, daraxtlar kesilishining sabablarini surishtirdi. Qabulxonadan hokimlikning kommunal bo'limiga yo'naltirilgan Ozodlik muxbiri savollariga bu bo'limda javob beradigan odam topilmadi. 2009-yilning noyabr oyida Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesib tashlangan edi. Buni rasmiylar shaharni obodonlashtirish uchun qilinganini ta'kidlagan edilar. Biroq norasmiy manbalar qadim daraxtlarning Islom Karimovning xavfsizligiga tahdid deb ko'rilgani bois qirg'in qilinganini aytgan edilar. Shu yilning yanvar oyida Samarqand shahri ko'chalari va parkidagi 80 yillik chinorlar kesilgan va shahar hokimi to'ralari bu harakatlari uchun yana xalqqa biror xil izoh bermagan edi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Eshitirishimizni chiqindilarga oid lavha bilan davom ettirsak, chiqindilar mumaygina daromad manbayiga ham aylanishi mumkin. O'zbekistonda 2 milliard tonna sanoat va mayish chiqindilar to'planib qolgan. 12 uz axborot portaliga ko'ra, bu chiqindilarning katta qismi qayta ishlanmasdan atrof muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda. Xususiy tadbirkorlar esa hukumat imkon bersaydi, bu muammoni hal qilish qiyin emas demoqda. Mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonda yiliga 100 million tonnadan ortiq turli chiqindi paydo bo'ladi. Uning 14% dan ortig'ini zaharli chiqindilar tashkil etadi. Mamlakat bo'ylab paydo bo'ladigan chiqindilarning atigi 0.12% ishlab chiqarish korxonalariga qayta ishlangan xom ashyo ko'rinishida qaytib keladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish milliy hisoboti hamda turli vazirliklar va tashkilotlarga asoslanib 1200 axborot portali ma'lum qildi. O'zbekistonda 2 milliard tonna qattiq sanoat va maishiy chiqindilar to'planib qolgani va u atrof muhitga tahdid solish barobarida qishloq xo'jalik maydonlarini ham egallab turibdi, deyiladi maqolada. Bundan tashqari, O'zbekistonda rangli va qora metallurgiya sohalarida ham yiliga 300 ming tonna shlak ko'rinishidagi sanoat chiqindilari paydo bo'lmoqda. Ekolog olimlar qayta ishlanmay qarovsiz qolgan chiqindilar tabiiy hodisalar ta'sirida ekologik vaziyatni og'irlashtirishi va odamlar salomatligiga tahdidi kuchayishi mumkinligi borasida xavotir bildirib kelmoqda. O'zbekiston ekologik harakati atrof muhit muhofazasi va tibbiyot sohasida faoliyat olib borayotgan nodavlat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish bilan shug'ullanadi. Tashkilot vakilining aytishicha, ekoharakat chiqindilarni qayta ishlash sohasida qator loyihalarni amalga oshirishga harakat qilib kelmoqda.
Toshkent shahar bo'yicha o'zi aslida yil bo'yicha bir yilda 750 ming tonna maishiy chiqindilar ishlab chiqariladi. Bu deganga o'rta holda bir rayondan misol uchun 20-25 tonna kuniga deb oladigan bo'lsak agarda. Endi aytmoqchimanki, o'zi aslida mana biz harakat tomonidan GTC bor, ya'ni Germaniya texnik markazi biladi, qanday haydish bor, sentri bor, shu yerda O'zbekiston joylashgan. Shular bilan birgalikda shu loyiha asosida maishiy chiqindilarni ishlab chiqarish bo'yicha bir zavod bo'yicha hozir bir loyiha qo'yamiz. Xudo xolisa agar shu loyihamiz amalga oshib qolsa, umuman maishiy chiqindilar Toshkent shahar bo'yicha hal bo'ladi bu muammosi. Endi to'g'ri, loyiha juda katta, juda ham nima, buni hali texnik anaqalari bor, hali ko'riklardan o'tish kerak. Keyinchalik shu loyihamiz asosi bu loyiha keyin yana respublika bo'yicha uni tatbiq etamiz.
Deydi o'z ismini aytmaslikni so'ragan ekoharakat mutaxassisi. Unga ko'ra, hozir O'zbekistonda qator tashkilotlar, jumladan maxsus trans tashkilot ham chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash sohasida, shunga qaramay bu sohadagi eng katta muammo mablag' yetishmasligi bo'lib qolmoqda.
Umuman respublikani o'zi o'tish etapida bu SNG davlatlar orasida ham bu narsa bor, ba'zi finansga taqaladi-da ko'plarda. Endi katta-katta shaharlarda maishiy chiqindilarni problemasi juda yuqori. Sanoat rivojlangan balki zonalar bo'lsa, demak ko'proq ushbu PDK'ga tekshiruv obyektlar shu filtrlarga qarab turish kerakligi to'g'risida nima qilinadi?
Deydi ekoharakat vakili. Maishiy chiqindilarni qayta ishlash sohasida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullangan Bahromning ozodlikka aytishicha, u bir yil davomida o'z daromadining katta qismini yo'qotgandan so'ng faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan.
Xususiy tadbirkor bo'lib ishlagandim. Xususiy tadbirkorlikni hozir yopganman. Shisha butilkalarni qayta yuvib, ishlab eksport qilganman. Endi tugatishimga sabab birinchidan menda kelib tushadigan valyutni vurishga boru hisob raqamiga. O'shani davlatga biznesini tadarja boradi 50%. 50%ni bergandan keyin davlatga qo'pol gapirganda foydasini qarshi yarmidan ko'pini ularga davlatga berib o'tayotgan bo'ladi. Endi men hozir o'sha paytda 2 million 3 million pul yo'qotdim-da.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Bahromga ko'ra, O'zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash sohasini rivojlantirish uchun bu sohada ishlaydigan tadbirkorlarga davlat tomonidan sharoitlar yaratilishi lozim.
Muammo masalasi birinchidan o'sha joy ajratib berish, joyi hal qilish juda qiyin. Misol uchun, ijaraga olsa ham juda qimmat. Hozir olayotgan joylarda, ayniqsa men misol uchun Toshkentda juda qimmat. Misol uchun kichkinagina do'konni, misol uchun 10 yo'l do'konni ham falon dollar deb anaqa ijaraga olishadi. Endi xususiy mulk egalari. Misol uchun o'sha davlat mana shunaqa joylarga maxsus joylar tayyorlab, o'zi misol uchun eng qimmatbaho narxlar qilib, shu sharoit yaratib berish kerak menimcha, endi davlat. Birinchidan o'sha naqd pul mablag'larini vaqtida ta'minlab berish kerak, chunki bu asosan bu ikkilamchi xomashyolarni, ikkilamchi o'sha mahsulotlarni qayta ishlash uchun odamlardan sotib olish uchun naqd pul bilan ta'minlab berish kerak. Banklar hech qanaqa gap-so'z bo'lish kerak, masalan, uchun keldimmi, men hisob raqamimda pul bormi? O'sha hisob raqamni naqd pulni berib, o'sha mijozlar bilan ishlashimizga. Bo'ldi, asosan shu.
Deydi tadbirkor Bahrom. Mavjud muammo va qiyinchiliklarga qaramay, ekoharakat vakili chiqindilarni qayta ishlash sohasi istiqbollariga ishonadi.
Hozirning o'zida o'zi qayta ishlaydigan sexlar juda ko'p. Qog'oz bo'ladimi, polietilen bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Chunki mana yaqinda Deutsche Kabel degan bir korxonamiz bor, u ham hatto o'sha polietilen baklashkalari bo'yicha sintetik iplar ishlab chiqaradigan o'z sexini ochib ishga tushirdi. Uni naqasi obyomi juda katta, 25 ming tonnagacha anaqa ishlab chiqaradigan misol uchun. Bu o'zini nimasini berdi-da, nimada? Shunga o'xshab aytmoqchiman, O'zbekistonda bu narsa menimcha qayta ishlovchi nima, kelajagi porloq deb hisoblayman.
Deydi ekoharakat vakili. Tadbirkor Bahrom, agar chiqindilarni qayta ishlash sohasiga davlat tomonidan e'tibor kuchaysa va sarmoyalar yotqizilsa, bu katta daromad keltiradigan sohaga aylanishi mumkin degan fikrda.
Menimcha hozircha bu narsaga juda katta e'tibor berilmayapti. Chunki mana misol uchun g'arb davlatlarida, misol uchun men eski mashinani eskirib qolgan bo'lsa, palon pul to'lab, o'sha sirovkiga mashinamni topshirishim mumkin. Eskirib qolgan mashinam yoki eskirib qolgan mebel yoki eskirib qolgan televizor. Endi o'tta sivilizatsiyada endi biz ulardan qolib ketganimizda bu narsa hali bizda unaqa yo'lga qo'yilmagan. Bu narsani ketiga tushsa odamlar qatta pul qilishi mumkin.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor Bahrom.
O'zbekistonda 2 milliard tonna sanoat va maishiy chiqindilar to'planib qolgan. Bu chiqindilarning katta qismi qayta ishlanmasdan atrof muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
xalqaro amnistiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni jalolobodlik jurnalist Ulug'bek Abdusalomov himoyasi uchun zudlik bilan chora ko'rishga chaqirdi. O'zbek jamoasi faollaridan biri Ulug'bek Abdusalomov Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan zo'ravonliklarning ilk kunlaridayoq hibsga olingan edi. Mavzuni basira o'rgandi.
Qarorgohi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti 6 haftadan ko'proq hibsda saqlanayotgan Ulug'bek Abdusalomovning tutqunlikdagi ahvoli borasidagi ma'lumotlarni uning oila a'zolari, advokati va mahalliy inson huquqlari himoyachilaridan olayotir, deydi tashkilot vakilasi Maysi Veysherding.
Immediate and unconditional release.
Biz Ulug'bek Abdusalomovning zudlik bilan hech qanday shartlarsiz ozod etilishini talab etmoqdamiz. Bizning fikrimizcha uning ikki maqolasiga asoslanib etnik nizo qo'zg'ash va zo'ravonliklarda ishtirok etganlik degan ayblar qo'yish asossizdir. Biz bu ikkala maqolani ham tahlil qilib ko'rdik va xulosamiz shu bo'ldiki, Ulug'bek o'zining milliy mansubligi va haqli ravishda izhor etgan fikrlari bois hibsga olingan. Uning may oyida Jalolobodda uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqadorligi borasidagi ayblovlar kurakda turmaydi, chunki may oyida Ulug'bek Bishkekda bo'lgan edi, deydi xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi. O'zbek tilida 5000 nusxada chop etilgan Didor gazetasining bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov shu yilning 10-11 iyun kunlari O'shda ro'y bergan qirg'indan so'ng hibsga olingan edi. Didor gazetasining marketing bo'limi boshlig'i Shokirjon Hamroboyev Ulug'bek Abdusalomovning zo'ravonliklarga aloqasi borligi haqidagi ayblovni quruq tuhmat deya ataydi.
Men ana shu qarang, bittasiga hayron qolaman. Konstitutsion savetshaniyada a'zo etdi Ulug'bek Abdusalomov. Bir oy konstitutsiyani ana shu komissiyada yurib, o'zbek tiliga tarjima qildi, uni gazetada berdik, abdinni broshura qilib chiqarib tarqatdik, qarang, provonni yordamman. Shu savetshaniya tugagandan keyin kelayotgandan keyin bo'lar ishlar o'tib ketdi. Bo'lganda Ulug'bekni hakim ushlagan. Hozir ushlanganlar ana shu hammasi chiqib ketdi hozir. Bittamiz Ulug'bekni ushlab turib.
Deydi jurnalistning hamkasbi Shokirjon Hamroboyev. Qirg'iz millatchilarining o'zbeklarni kamsitib va haqorat qilib yozgan maqolalariga qarshi e'lon qilgan maqolalari va Qirg'iziston yangi konstitutsiyasini o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonidagi faol ishtiroki bilan hukumatdagi millatchi to'dalar qahriga uchragani aytilayotgan Ulug'bek Abdusalomovning tutqunlikda salomatligi uning yaqinlari va hamkasblarini tashvishga solmoqda.
U doim dietada edi, dori ichib turardi. Mikroinsultni boshdan kechirganda. Endi kirib, komendantga kirib uchradik, gubernatorga uchradik, hamma tashkilotlarga uchradik, oqsoqollar talab qilinyapti, javob yo'q. Mana shu mezmarodni jurnalistlari, Qirg'iziston jurnalistlari sayozi, bular ham murojaat qildi. Baribir rezultat yo'q. Mana 2 oydan oshib ketdi.
Deydi tutqun jurnalist hamkasblaridan Shokirjon Hamroboyev. Ulug'bek Abdusalomov Qirg'izistondagi faol o'zbek jurnalistlardan biri bo'lish barobarida Jalolobod viloyati o'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti ham bo'lgan.
O'zini bozisi vitse-prezidentda Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazining vitse-prezidenti. O'zbek milliy madaniy markazi ikkinchi litso degan so'zda ikkinchi odam. Birinchisi Qodirjonda. Qodirjon Botirov viloyat o'zbek milliy madaniy markazining raisi. Zadmo Didor gazetasi bosh muharriri. Endi chiqib qoladi degan gaplar bor. Shu kunlarda ham harakat bo'lyapti. Endi kerak, lekin biz ishonamiz.
Deydi hibsdagi Ulug'bek Abdusalomovning hamkasbi Shokirjon Hamroboyev. Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra Ulug'bek Abdusalomovning hibsga olingani va hech qanday asossiz tutqunlikda qolayotganligining asosiy sababi uning Botirjon Qodirovga yaqinligidir. Shu sabab O'sh va Jalolobod voqealari uchun barcha aybni Qodirjon Botirovga to'ngayotgan hukumatdagi ayrim guruhlar xalqaro hamjamiyat qancha harakat qilsa-da Ulug'bek Abdusalomovni hibsdan ozod etish fikridan yiroq. Uning taqdirini mahalliy kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan ana shu guruhlar hal qiladi degan fikrda xavfsizligiga tahdid bois o'z ismini oshkor etishni istamagan mahalliy jurnalistlar biri. Jalolobod shahar ichki ishlar bo'limining vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanayotgan Ulug'bek Abdusalomovning hozirgi ahvoli va uning keyingi taqdiri haqida na Jalolobod komendaturasi, na Jalolobod prokuraturasidan axborot olish imkoni bo'ldi. 23 iyun kuni Jalolobod viloyat prokuraturasi e'lon qilgan press-relizda O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti va Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov hamda Jalolobod shahar masjidi imomi Muhammadjon Ahmedovning nomi tilga olingan va ular mamlakat janubi bu da millatlar aro nizo qo'zg'aganlikda ayblangan edi. Oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tib, xalqaro hamjamiyat va xalqaro matbuot uchun Qirg'iziston janubida o'zbeklarga qarshi avvaliga keng ko'lamli qotilliklar, ular ortidan esa o'zbeklar haq-huquqlarini toptash, asossiz qamoqqa olib, so'ngra katta tovon puli evaziga ozod qilishlar davom etayotgani sir bo'lmay qolgach, Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'zaot Otimbayeva o'zbeklarning xavfsizlik kuchlari nishoniga aylanganini tan olishga majbur bo'ldi. Ammo hozircha Otimbayeva xonimning bunday iqrorlari amaliy shakliga ko'chmayotir va xalqaro amnistiya tashkiloti vakili ta'kidlashicha, uydirma ayblar bilan qamalgan biror o'zbek faolining ozod qilinishiga yordam bermayotir.
Whereas I would say, you know, the president Roza Otimbayeva.
Prezident Roza Otimbayeva ko'rinishicha inson huquqlari masalasiga befarq bo'lmasa ham, uning atrofidagi boshqa hukumat a'zolari Ulug'bekni hibsga olib, inson huquqlariga zid ravishda harakat qilyapmiz deb o'ylamaydilar. Ular Ulug'bekning hibsga olinishini to'g'ri deb bilishadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Ulug'bek Abdusalomov ishi bo'yicha bosh prokuraturaga murojaat qilib, ulardan shunday mazmundagi javob oldi. Hibsdagi inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarov bo'yicha ham aynan shunday javob oldik. Ya'ni prokuratura o'z ishida hech qanday g'ayriqonuniy harakatni ko'rmayotir. Menimcha, hozir Bishkek qabul qilayotgan qarorlar va bu qarorlarning joylardagi O'sh Jaloloboddagi ijrosi o'rtasida jarlik paydo bo'ldi. Bishkekda qanchalik yaxshi qaror qabul qilinmasin, O'sh va Jaloloboddda bu qaror ijro etilmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston qamoqxonasidagi o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomovni ozod qilishga chaqirdi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Tojikiston yuk vagonlari uchun tranzit narxini ko'tardi. Tojikiston temir yo'llari davlat unitar korxonasi tarqatgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston o'z hududi orqali Tojikistonga tranzit qilinadigan yuk vagonlari uchun tranzit narxini 10% ga oshirdi.
Tojikiston temir yo'llari korxonasi rasmiysi Susana Xachaturovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining so'nggi qaroriga binaan, joriy yilning 9-avgustidan boshlab Tojikistonga tegishli barcha yuk vagonlari yangi narxnoma asosida tranzit qilinadi. Rasmiyning aytishicha, bu borada O'zbekiston temir yo'llarining Tojikiston tomonga yo'llagan telegrammasida ogohlantirilgan. Xachaturovaga ko'ra, O'zbekiston belgilagan yangi narxnoma asosida mamlakatga tranzit qilinadigan har bir vagon, konteyner, sisternadagi mahsulot narxi ham 10% ga oshiriladi.
На 10% дороже стало? Понятно, что на 10% увеличится расходы для наших клиентов.
Tranzit narxi 10% ga oshirilar ekan, demak, bizning ham mijozlarimizga xizmat ko'rsatish uchun xarajatlarimiz 10% ga ko'tariladi, dedi Susana Xachaturova. O'zbekistonning temir yo'l tranzitiga narxni ko'tarishiga oid qarori tojikistonlik savdogarlarning bir tashvishini ikki qilgan ko'rinadi. Ko'p yillardan buyon Erondan Tojikistonga oziq-ovqat mahsulotlari olib kirayotgan tijoratchi Ahmad Vali ulardan biridir. Ahmad Vali o'zbekistonlik temir yo'lchilarning bu qarori savdogarlar uchun qattiq zarba ekanini, tranzit narxining oshirilishi esa bevosita mahsulot narxining oshib ketishiga turtki bo'lishini aytadi.
Qiymat jins bo'lishadi. Vaqtiki jins, qiymat jins, qiymat transportation hamma bo'lay jam bo'lsa, u bo'lay moliya, azur moliya pardoq bo'lsa.
Mahsulot qimmatlagandan keyin o'z-o'zidan soliq ham oshiriladi, chunki soliq mahsulot narxiga qarab belgilanadi. Bu biz uchun ko'proq jabrda, derekan tujjor, mahsulot narxining bir necha barobar qimmatlashishi oddiy aholi turmushini yanada og'irlashtirib yuborishi mumkinligini aytadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, barcha turdagi mahsulotlarning 90% Tojikistonga tashqaridan olib kiriladi. Tahlilchilar O'zbekiston tomonidan yuk vagonlariga tranzit narxining oshirilishi ortidan Tojikiston bozorlarida narx-navo misli ko'rilmagan darajada oshib ketishi mumkinligiga e'tibor qaratmoqdalar. Chunki tahlilchilarga ko'ra, oziq-ovqat, qurilish va boshqa shu kabi o'nlab turdagi mahsulotlarning 75% Tojikistonga O'zbekiston hududi orqali olib kiriladi.
Asosan mahsulot ekibajimizga do'stlashgan hamma borida o'tyapti. Xo'p, nuqul bo'lishi garon shudan narxi mahsulot, xususan mahsulot.
Tirikchiligimiz uchun zarur mahsulotlarning asosiy qismi O'zbekiston temir yo'llari orqali mamlakatimizga tranzit qilinadi. Tranzit narxi oshirildimi, o'z-o'zidan mahsulot narxi ham oshadi. Yashash yanada qiyinroq bo'ladi, deydi Tojikiston prezidenti Qoshdagi strategik tadqiqotlar markaz tahlilchisi Farrux Umarov. Unga ko'ra, O'zbekiston bu qarori ortidan Tojikistonga bir necha tomondan qattiq zarba beradi. Umarovning aytishicha, Tojikiston iqtisodiyotining asosini tashkil qilgan alyuminiy va paxta ham aynan O'zbekiston temir yo'llari orqali xorijga, aniqrog'i Eron va Boltiq bo'yi bandargohlariga uzatiladi. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'lchilari yuk vagonlari tranziti uchun narxning oshirilishiga oid ma'lumotlar yolg'on xabar ekanini aytishmoqda.
Bu narsada mani xabari yo'q, men bevit qilganim yo'q hali unaqa.
Dedi O'zbekiston temir yo'llari shirkatida yuk vagonlari tranziti uchun narx belgilash ishlariga mas'ul bo'lgan, ammo ismi oshkor qilinishini istamagan xodim biz bilan telefon orqali suhbatda. Ammo Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullari O'zbekiston tomoni yuk vagonlari tranziti uchun 9-avgustdan joriy qilgan yangi narxnoma shu yil dekabrga qadar amal qilishini va yangi yildan tranzit uchun yangi narxnoma e'lon qilinishini bildirdilar. Aslida Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari yuk vagonlari tranzitiga oid tortishuvlarda haligacha bir to'xtamga kelganlari yo'q. Rasmiy Dushanbe vaqti bilan Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini O'zbekiston o'z hududida asossiz ushlab qolayotganidan bong ursa, Toshkent vakillari buning texnik va logistik sabablarga sodir bo'layotganini takrorlashdan charchamaydi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston hududida ushlab turilgan Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining soni 1100 tani tashkil qiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zbekiston Tojikiston yuk vagonlari uchun tranzit narxini ko'tardi. Tranzit narxi 10%ga oshirilganini O'zbekiston temir yo'llari mas'ullari temir yo'llarini ta'mirlash qimmatga tushayotgani bilan izohlamoqda. Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Tojikistondan sal narroqqa Afg'onistonga qaratsak, Afg'oniston, Eron va Tojikiston prezidentlari Tehronda uchrashadilar. Uch tomonlama uchrashuvda uchala mamlakat aro iqtisodiy va madaniy aloqalar hamda ipak yo'lini qayta tiklash kabi mavzular muhokama etilishi kutilmoqda. Eronga qarshi g'arb bosimlarini ham mana shu rasmiy Tehron bilan uchrashayotgan Afg'oniston va Tojikiston prezidentlari muhokamasida o'rin olgan. Bu tafsilotlarni Olim Ko'hkan lavhasida tinglaymiz.
Eron mintaqadagi forsiy zabon davlatlarini yaqinlashtirish uchun sa'y harakat qilib kelmoqda. So'nggi yillar davomida Eron, Afg'oniston va Tojikiston prezidentlari bir necha bor Tehron va Dushanbeda uchrashib, uchala davlat o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamda madaniy aloqalarni mustahkamlash uchun muzokaralar o'tkazganlar. Afg'oniston, Eron va Tojikiston prezidentlarining Tehron uchrashuvi ham shunday bir maqsad yuzasidan o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay panshanba kuni uch tomonlama muzokaralarga ishtirok etish uchun Tehronga jo'nab ketgan edi. Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Tehron uchrashuvi bundan oldingi uchrashuvlar davomida mintaqa xavfsizligi hamda uchala mamlakat o'rtasida iqtisodiy va tijoriy aloqalarni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Afg'onistonlik kuzatuvchilar mintaqada barqarorlikni ta'minlash va Afg'oniston xavfsizlik muammolarini bartaraf etish uchun mintaqa davlatlari hamkorligi zarurligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik tahlilchi Vahid Mujda, mamlakat rahbari Hamid Karzay, mintaqa davlatlari, ayniqsa Pokiston va Eron hamkorligisiz mamlakatida barqarorlik ta'minlanishi mumkin emasligini yaxshi anglagan deydi. Eron oldindan beri mintaqadagi forsiy zabon mamlakatlarni bir-birlari bilan yaqinlashtirish loyihasini amalga oshirish uchun jiddiy harakat olib bormoqda. Afg'oniston ham mintaqaviy hamkorliklar asosida mamlakatdagi mavjud muammolar bartaraf etilishiga umidvor. Prezident Karzay 100 mingdan oshiroq chet ellik harbiylarining Afg'onistonga kelib joylashishi bilan mamlakat xavfsizlik muammosi bartaraf etilmaganini yaxshi anglagan. Karzay asta-sekin Pokiston bilan yaqinlashmoqda. Ayni holda u Eron va Markaziy Osiyo davlatlari bilan ham yaqin aloqada bo'lishni xohlaydi. Karzay nochorlik asosida bunday bir hamkorliklar yo'lga qo'yilishiga tan berishga majbur. Rasmiy Tehron so'nggi choqlarda Eronga qarshi g'arb bosimlari kuchayishi bilan birga mintaqa davlatlari bilan o'z aloqalarini mustahkamlash uchun sa'y harakat qilayotgani aytiladi. Darhaqiqat Eron qadimiy ipak yo'lini qayta tiklash bilan mintaqa bo'ylab o'zining iqtisodiy va tijoriy hamkorlarini topish niyatida. Eron o'z temir yo'lini Afg'onistonning Herot shahrigacha yetkazish uchun amaliy ishlarni yo'lga qo'ygan. Ushbu temir yo'l Afg'oniston shimolida O'zbekiston muhandislari tomonidan quriladigan temir yo'l bilan bog'lanib, Eronni O'zbekiston hamda Tojikiston bilan bog'laydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Samarqandning Nurobod qishlog'idan telefon qilgan Ismatulla aka test sinovlari paytidagi g'irromliklar, kamsitishlar va o'sha yerdagi nazoratchilarni pul ishlashga bo'lgan urinishlaridan hikoya qiladi.
Bayağı o'qishga kirish masalasini masda kechagi tish nimalarini aytmoqchi edim-da.
Xo'p, mayli, gapiravering.
Kecha o'g'lim Navoiyga kon institutiga topshirildi dokumentlarni. O'sha yerda shunday nima bo'ldi-ki, umuman haqiqat degan narsa bo'lmadi. Bayağı kirgizayotgan paytda bitta qizim chiqib kirdi, yoqasiga qistirib yaratib, kirgizayapti-da buni, bayağı nima berib turib. Buni uchinchi partaga tashlaysan deganda uchinchi partaga tashlab turib o'tib ketyapti-da, o'zi oxirgi partaga borib o'tirgan paytda turg'izib olib turib, buyoqqa degan yana chiqarib turib, turg'izib olib turib, bunga dalolat nima tuzamiz deb turib, nima qilganda boyagi endi nimada 100 dollar so'ragan undan. 100 dollarim yo'q, bor topib kelgandan keyin chiqib turib, borib turib, uni oldima keldi, 100 dollar yo'q dedim-da, keyin dalolat nima tuzdi undan. Oxirida nima qildim, janjal qilib turib nima qilganimdan keyin yerda nazoratchilar meni qo'ymadi ichkariga. Janjal qilganimdan keyin ha dedi, o'g'lingiz dedi, buyim nima qilmaydi, qishloqdan bitta eshak qilib olib beringlarni, qo'y boqtiravering, nima qilasiz, bu yerga o'qishga olib ket degan fikrga bordi. Sarsin haqorat qilib nima qilib, bular 91 yillar mustaqillik bolalari deb turib nima qildim, mustaqillik emas bular, mustaqillikda tug'ilmagan dedi, qullik davrida tug'ilgan degan haqoratlar eshitdikda, bundan 100 dollar talab qilyapti. Ana qishloqi bolalarni nima qilish, endi bu yerda haqoratlash juda katta bir nima bo'libdi.
Samarqandlik Ismatulla akaga ko'ra, demak, test sinovlarida ko'pincha g'irromlik, tog'lamachilik, tamagirlik o'zi ko'pincha shu o'z aksini topgan. Navbatdagi suhbatdoshimiz ish topa olmagan kollej bitiruvchisi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidan telefon qilgan Abdurahmon kollejni bitirib, ishsiz o'tirganidan noliydi.
O'zim Qashqadaryodanman, qayerda ishlamayman. Meni bir qiynaydigan muammo shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha-da. O'zim kollejni bitirib tugatganman. Shu prezidentimiz ishga joylashtirish to'g'risida har kuni televizorda nimalarni aytishadi, lekin men birorta bir nima ko'rmayapman hozircha. Hamma mardikor. Keyin yana bir tomoni shu kollejlardagi nimamizni ko'tarishimiz kerak, bilim saviyamizni. Hech hamma joy poraxo'r, pul talab qiladi. O'qish bilimga hech qachon e'tibor yo'q. Men o'zim o'qib tugatganim uchun shu nimani gapiryapman-da. Eshityapsizmi?
Nimaga o'rgatishgansiz sizni kollejda?
Avtotransport yo'nalishida.
Shofirmisiz, nima u?
Ha, shofir.
Xo'p, ishingiz soz endi.
Ish yo'q.
Kollejda necha yil o'qidingiz?
3 yil o'qiganman.
3 yil o'qidingiz, kollejda ishsiz o'tiribsiz-a? Biror bir korxonaga boribman, ishsizman. Mana prezidentni qarori bor ekan, kollej bitirganlarga anaqa ishga olsangiz, sizlarni nolikdan ozod qilar ekan deb ish qilib bordingizmi?
Yo'q, hech, lekin murojaat qilganim yo'q-da, lekin o'zi shu ishning o'zi yo'q-da.
Ishning o'zi yo'q-a? Endi tirikchilik nima qiladi? Otangiz, onangizning qo'liga qarab qolgansiz. Ya'ni non qo'ldan, suv ko'ldan bo'lib turibmaydi, shunaqami?
Ha, shunday.
Uylanmoqchimisiz?
Uylanish niyati bor, lekin bunga imkoniyat yo'q.
Xotin bola chaqa boqishga qurbingiz yetmaydi-a?
Hozir shu vaqtda shu turish ketadigan bo'lsa, turgim yetmaydi deb o'ylayman.
Kollejni xatm qilganiga qaramasdan ishsiz o'tirgan g'uzorlik suhbatdoshni va uni ish bo'sag'asiga yo'latmagan mulozimlarni O'zbekiston prezidentining 28-iyuldagi farmonidan bexabardek ko'rinadi. Farmonga ko'ra, kollej bitiruvchilarini ishga olgan shirkatlarga yengilliklar beriladi. Jurnalist Dadaxon Yoqubovning keyingi taqdiri nima bo'ldi deb savol berdi jizzaxlik 90 dilota.
Ha, men ham shu jizzax viloyatidanman. 90 dilota bo'laman men. Sizning muxlisingiz.
Ha, rahmat.
Yoqubovni o'tir eshitgandim, ishsiz yo'qoldi deb o'sha kishini xavotirda man, qayerda ekan o'sha kishi deb taqdiri qiziqtirardi meni o'sha kishini. Taqdirini bilsam degan edim-da. Hayot quvonchlari va tashvishlarini olib boraydi u kishi bexato. Yaxshi mazmunda o'sha kishini taqdiri bilan qiziqib yuruvdi mani. Rahmat, Abdulaskandar. Sog bo'ling.
Rahmat sizga, siz ham sog' bo'ling, uzoq yashang, To'sondil ota. Gorbachev hurriyati davridagi O'zbekistondagi taniqli teledastur Hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi muallifi Dadaxon Yakubovni O'zbekistondan chiqib ketganini bultur aytgan edik. Akamni nohaq qamashdi deb shikoyat qildi Navoiydan qo'ng'iroq qilgan Abdurazzoq aka.
Ha, Ozodlikdan desammi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz, xudoga shukr.
Qayerda telefon qilyapsiz?
Aka, men Navoiy viloyat Nurota tuman devor qishlog'idan. Men bir shikoyatim bor edi, katta shikoyatim. 2009-yil 13 fevralda Navoiy viloyat Sharof Rashidov shirkat xo'jayiniga raisi Ahmed Sulton noqonuniy qamoqqa olinib, mana 1.5 yildan o'sha hali sud tomogani yo'q, o'zi sangrozda kasal yotibdi. Men bir 200 taga yaqin arz shikoyat yozganman, bironta javob olgani yo'q, faqat qanaqa shikoyat yozsam Navoiy viloyat prokuraturasiga yuboradi. Mana shu 3 oy tergov davomida 6 ta tergovchi almashib, 1 marta tergov qilgan emas. U tergovchi bo'lku, nimani xohlasa shuni yozib, Alixovga o'tkazgan sudga. Sud 3 oy davomida biror narsani birga qo'ymadi, u ham 100% o'zini sizga ishoda berganini qarasangiz, 2.5 oy hukmni e'lon qilmasdan 23 avgust 2009-yilda 10 yilga qamoqdagi e'lon qildi. 10 ta telegramma berdim. Na shikoyatimni qabul qiladi, na o'zimni. Biron joydan javob olganim yo'q. Oliy sud bilan o'z ko'rishga nazoratchilar ular ko'rgan emas. Ha, Birlashgan Millatlar tashkilotiga chiqdi Vashingtonga. Undan ham o'z javob kelgani yo'q. Prokurorni ayb bilan 70% bor ishonch bilan aytamanki, ularni aybsiz turmaydi deyapti.
Akamni nohaq qamashdi deb shikoyat qildi Navoiydan Abdurazzoq aka. Ayni paytda kimni haq, kimni nohaq ekanligini aniqlashning iloji yo'q. Bularni hammasi eshitganingiz, hammasi mana Abdurazzoq akani ham, boshqalarni ham fikrlari, ularni bizga bildirgan fikrlari, bu fikrlarni bir tekshirish rost yoki yolg'on ekanligini aniqlash imkoni yo'q. Ya'ni bu erkin mikrofon dasturiga telefon qilgan tinglovchilarimizning fikrlari xolos. Ramazon sevinchi. Yaqinda Mohir Ramazon kelyapti. Shu bois sizga taklifim bor edi, deydi Shvetsiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan hamyurtimiz.
Meni ismim Abdus Sabur, Shvetsiyadan telefon qilyapman. Oldimizda Ramazon oyi yaqinlashyapti. Shu sababdan biz ahli ilmlar bir radioyinglardan ozmoz minut vaqt ajratsanglar, shu vaqt ichida bir Qur'on tilovatidan o'qib eshittirsak xalqimizga. Sababi yaqinda o'zbek xalqini ustidan ko'p qonli kunlar o'tdi. O'sh, Jalolobod shaharlarida va O'zbekistondagi qiyinchiliklar, shularga dalda bo'lishlik maqsadida shu narsani uyushtirsak degan taklif bilan xat yo'llagan edim. Vaqtingiz bemalol bo'lsa, bu unchalik uzun xat emas, shuni o'qib bersam. Hop, assalomu alaykum hurmatli Ozodlik radiosi ijodkorlari. Sizlarga bir taklif bilan maktub yozyapman. Hammamizga ma'lumki, ushbu o'tib borayotgan yil o'zbek xalqi uchun ancha qayg'uli yillardan biri bo'ldi. O'sh va Jalolobod shahridagi voqealar, O'zbekistondagi qiyinchiliklar sababli odamlar anchagina og'ir ruhiy holatda. Shu sababdan ularga ruhiy dalda bo'lish maqsadida 13 avgustdan boshlab Ramazon oyining 1 kunidan sizlarning radio to'lqininglar orqali 30 kun davomida Ramazon davomida o'zbek xalqiga har kuni Qur'oni Karimdan o'qib tilovat eshittirsak degan taklifim bor edi. Shunga radiodan ma'lum bir vaqt ajratsanglar, agar bu taklif sizlarga ma'qul kelsa, marhamat qilib aloqa qilishimiz mumkin deb telefonimni va email adresimni yozgan edim.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon sizga muntazir. Ayni paytda O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettirsak. O'zbekistonda balog'at yoshiga yetgan aholining 24% chet davlatlarda vaqtincha ishlash, 30% chetda o'qib qaytish va 6% boshqa davlatga doimiy ketish orzusida yashamoqda. Jahondagi nufuzli Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov natijalari shuni ko'rsatmoqda. Ammo boshqa sobiq ittifoq davlatlaridan farqli, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda chet davlatlarda doim yashash uchun ketishni istayotganlar nisbatan ozroq. So'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning aksar ko'pchiligi chetga doimiy ketish istagi yo'q ekanini aytadi.
Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, O'zbekistonda balog'at yoshiga yetgan aholining 24% chet davlatlarda vaqtincha ishlash, 30% chetda o'qib qaytish va 6% boshqa davlatga doimiy ketish orzusida yashamoqda. Ya'ni taqriban har 4 odamning biri bu mamlakatda u yoki bu sabab chetga ketish ilinjida. O'zbekistonlik tadqiqotchi Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, Gallup keltirgan bu raqamlar O'zbekistonda 2007-2008 yillarda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga mos keladi.
Demak, haqiqatda ham 88% aholi mana doimiy ko'chib ketishni xohlaysizmi deganda 88% aholi yo'q deb javob bergan. 4%ga yaqin aholimiz javob berishga qiynalaman degan va 6.5% aholi demak ha deb javob bergan. Endi aholiga masalan qaysi viloyatlarda o'sha doimiy ko'chib ketishni xohlovchilar qaysi viloyatlarda degan savol kelib chiqsa, birinchi o'rinda Toshkent viloyati turadi. Taxminan o'sha ha deb javob berganlarning 16% ko'proq Toshkent viloyatiga to'g'ri kelgan. Ikkinchi o'rinda Toshkent shahri turadi, 15.5% va uchinchi o'rinda Jizzax viloyati to'g'ri keladi.
Ammo boshqa sobiq ittifoq davlatlaridan farqli, Markaziy Osiyoning Turkmaniston va xususan O'zbekiston kabi davlatlarda chet davlatlarda doimiy yashash uchun ketishni istayotganlar nisbatan ozroq. So'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 94% chetga doimiy ketish istagi yo'q ekanini aytgan. Gallup tadqiqotchilariga ko'ra, chet davlatlarda ishlashni orzu qilayotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi vaqtincha chetga ketib, vatanda qolgan oilasiga pul jo'natib turish va chetda tajriba orttirib, til o'rganib, mamlakatga qaytish istagini bildirganlar.
Bu milliy ong bilan, milliy tafakkur bilan bog'liq meni nazarimda. Mana g'arbdagi yoki Amerikadagi juda ham ko'pchilik o'zbeklar bilan gaplashadigan bo'lsak, ular o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarga qaramasdan O'zbekistonga qaytishni xohlaydi. Mana hozirgi bugungi kunda yashayotib turganlar ham. Umuman o'zbek jamiyati ma'lum bir konservatizmga, ya'ni sog'lom konservatizmga ega meni nazarimda. Ya'niki o'zbek jamiyatidagi o'sha ona yurt degan bir tushuncha deymizmi yoki o'sha musulmon jamiyati, o'zbekchilik mana shu dunyoning boshqa joylarida topilmaydigan o'sha ma'lum bir hissiyotlar menimcha o'zbeklarda, aynan etnik o'zbeklarda va etnik tojiklarda, O'zbekistonda yashaydigan etnik tojiklarda menimcha mana shunday hissiyot va mana shunday bir tasavvur, tafakkur mavjud.
Gallup keltirgan bu raqamlar yoshi 15 dan yuqori bo'lgan minglab odam orasida yuzma-yuz o'tkazilgan so'rovlarga asoslanadi. Mamlakatdagi ishsizlik va nosog'lom ijtimoiy vaziyat odamlarni rizq izlab chet davlatlarga ketishga undayotgan asosiy omillardan ekan aytiladi. Ammo toshkentlik sotsiolog Murod Axtiyamovning aytishicha, odamlarning chet davlatlarga ketish istagini faqat qashshoqlik bilan bog'lash noto'g'ri.
Ну, я думаю, что эти цифры реальные. Реальные. Другое дело, как их интерпретировать. Если интерпретировать как следствие бедности, безработицы, плохой политики правительства, то это, конечно, как бы сказать, очень слабые аргументы. А если иметь в виду, что мир глобализуется...
Меніңше келтірілген бурахамлар хақиқатқа яқын, лекін уларны қандай тақдым етеш, бұ башқа мәселе. Агар бұны фақат қашшоқлик, ішсізлік ва хүкіметнің НАТО-ға олып бұрайотқан siyosati mahsuli deydigan bo'lsak, bu zaif bir dalil bo'lur edi. Bu yerda jahon globallashib borayotganini ham inobatga olmoq kerak, ya'ni bu yerda bozor omilini ham hisobga olish kerak. Odamlar qayerda ko'p ish haqi to'lansa, o'sha yerga ketishadi. Nafaqat O'zbekistondan, nisbatan farovonroq Rossiyadan ham har yili 2 million ishchi kuchi g'arb tomon oqadi. Xitoy va Hindistondan ham malakali ishchilar yaxshiroq maosh olish ilinjida chet davlatlarga ketishga intiladi. Millionlab turklar hozir Germaniyada ishlaydi. ishlab turibdi. Ya'ni bu yerda bozor omili ham e'tiborga olinmog'i kerak deydi o'zbekistonlik sotsiolog Murod Axtiyamov.
Просто там сейчас большой спрос на рабочую силу. Ой, в России, в Германии.
Galab o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, sobiq Sovet o'lkalarida 70 million odam chet davlatlarga ketish orzusida yashamoqda. Ayniqsa Armaniston, Moldova, Belarus, Qirg'izistonda odamlar orasida chetga ketish istagi ancha yuqori. Armaniston va Moldovada chetga ketib ishlashni orzu qilayotganlar 50%ga yaqindir. Bunday manzarani biz ham kuzatayapmiz deb gapni boshlaydi Moskvadagi jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tadqiqotchisi Stepan Levov. Bu yerda eng katta muammo ishsizlik. Shuningdek, siyosiy sabablar ham bor. Hukumat siyosatidan norozi bo'lganlar orasida ham ketish istagi yuqori. Lekin rossiyaliklar orasida ketishni istovchilar hozir anchayin kamaygan. Bu Rossiyada ish topish imkonlari yaxshilangani bilan bog'liqdir, deydi Stepan Levov. Galib ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada chetga ketish orzusida bo'lganlar 22%ni tashkil qiladi. Stepan Levovning aytishicha, Rossiya so'nggi yillarda migrant yuboruvchi davlatdan ko'ra chetdan ishchi qabul qilib oluvchi davlatga aylangan.
Опрошены другие страны СНГ, для которых Россия представляется такой страной, где можно как раз заработать.
Boshqa MDH davlatlari fuqarolari uchun aynan Rossiya bugun ish topish mumkin bo'lgan davlat hisoblanib qolmoqda, deydi Stepan Levov. O'zbekistonlik tadqiqotchi Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, O'zbekistonda o'tkazilgan 3 yil avvalgi so'rovlar aholi orasida Rossiyaga ketish istagi ancha yuqori bo'lganini ko'rsatgan.
Ketishni xohlayotganlarga qaysi davlatga ketishni xohlardingiz deganida, ya'ni doimiy ko'chib ketishni xohlardingiz deganda, aksariyat aholi, ya'ni 45-50% aholi Rossiyaga deb javob bergan. Ya'ni Rossiyaga bo'lgan munosabat 2004-yilga nisbatan 2007-2008-yillarda mutlaq o'zgargan desak bo'ladi. Chunki 2004-yilda Rossiyaga doimiy yashashga ketishni xohlovchilar soni 12-13% bo'lgan. Ana endi 2007-2008-yilda 50%ga yaqinlashyapti. Rossiyada umuman Rossiyaning imiji o'zgaryapti. Rossiyadagi ijtimoiy har qalay barqarorlik bir shakllandi deyishimiz mumkin. Umuman postsovet hududida Rossiyaning umuman bir tomondan iqtisodiy ahvoli, ikkinchi tomondan Rossiyadagi bir avtoritar hokimiyat u yerdagi muammolarni konservatsiya ham qilyapti.
Galab tadqiqotchilariga ko'ra, MDH davlatlari orasida Turkmaniston aholisi orasida chetga ketish istagi juda kam. Bu davlatda xorijga vaqtincha ketib ishlashni istovchilar 19%ni, doimiy ketishni istovchilar esa 5%ni tashkil qiladi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Galab jamoatchilik fikrini o'rganish markazi ma'lumoti ortidan Ozodlik ham bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, agar imkon tug'ilsa, O'zbekistondan chiqib chet elga ketgan bo'larmidingiz degan savolga javob izladi suhbatdoshlarimiz. Turli kasb va turli yoshdagi kishilar bo'lib, ularning javoblari ham xilma-xil bo'ldi.
Agar imkon tug'ilsa, O'zbekistondan chet elga ketgan bo'larmidingiz? Toshkent shahrida yashovchi Abdulhamid Kamolim bu savolimizga mutlaqo yo'q degan javobni berdi.
Bir gap maqol bor-da, o'zga yurtda shoh bo'lgani, o'z yurtingda gadoq bo'l deydi. Bu vatanda ota bobolarimiz o'tib ketganlar, ularning ruhlari shu yerda, kindik qonimiz to'kilgan yer deymiz. Qanday sharoit bo'lmasin, qancha boylik bo'lmasin, nima bo'lishdan qat'iy nazar, yaxshi yashash, yaxshi kiyinish bo'lsin, baribir mana shu tuproq ota vatan tuprog'i ko'zga surtadigan tuproq. Shuning uchun ham men hech vaqt, hech qachon o'zga chet yurtlarga ketish niyatim yo'q, xohlamayman ham.
Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi Abdulla Azimov ham o'zini vatanparvar deb hisoblaydi.
O'zbekiston tashlab ketish to'g'risida hech qachon fikr kelmagan, chunki tashlab ketmaydi hech qachon. Sababi O'zbekistonda yuksalish bo'lyapti asta-sekinlik bilan. Tez-tez emas, asta-sekinlik bilan hammasi o'z yo'liga tushib ketdi. Birdan bo'lmaydi-ku. Shuning uchun ham hech qachon ketishga qaror qilmayman, ketmayman. Qanday vaziyat bo'lishiga qat'iy nazar. Buni vatanparvarlik deb tushunasizlarmi, vatansevishni? Lekin men tashlab ketish umuman niyatim yo'q. Qachon iqtisodiy tomondan bo'ladigan muammolar ham meni ketishga majbur qilolmaydi umuman. Hech qachon Yevropaga ham, Amerikaga ham ularga havas qilmaganman. Sababi u yerda demokratiya bo'lgan bilan bizda O'zbekiston xalq qadim-qadimda ota-onaga hurmat, ustozga hurmat, vatanni sevish degan narsalar bor oldinda. Bu yoqda demokratiya bo'lgan bilan ustozga hurmat yo'q, ota-onaga hurmat yo'q.
Xorazmlik Go'zal opa esa imkon tug'ilsa albatta xorijga ketish orzusida.
Ketar edim. Chet ellarga ketar edim.
Masalan qayerda?
Janubiy Koreyaga.
Nima uchun Janubiy Koreya?
Menga shu Koreya yoqadi-da.
Doimiy ketib yashagan bo'larmidingiz o'sha yerda?
O'zim shuni xohlar edim. O'zbekistondan to'yib ketdim.
Deydi Xorazmlik Go'zal opa. Qozog'istonda bir necha yildan buyon cho'ponlik qilayotgan Aslandijonlik Azizbek ham O'zbekistondan ketish niyatida. Azizbek yana 4 yil cho'ponlik qilib pul to'plagach Qozog'iston fuqaroligini olish orzusida ekanini aytadi.
Men hozir yiliga 12 ta qo'y beradi bir yilimga. Oyimga 15 ming tanga beradi. Shuning ichida produkt mana shu 15 ming tangadan. Menga hozir faqat qo'yim qoladi-da, shu 12 ta qo'yni sotib, keyin shuni yig'ib, nima qilib, men yerdan pasport to'g'rilatib, dokument to'g'rilatib ish qilib shu tomondan uy olay deyapman, shu Qozog'iston odami bo'lib qolaman. Men O'zbekistonga qaytmayman. Nimaga deganda u yoqda tirikchilik o'tkazish hech iloji yo'q. Iloji bo'lsa grajdanstvo beraman, dangal deydigan bo'lsa men O'zbekiston grajdanstvosidan kechaman. Nimagaki Qozog'istonda sharoiti ham yaxshi, bespalezno O'zbekistonga qaytish.
Toshkent shahri Hamza tumanida yashovchi Abduqohor Musayev esa O'zbekistonni hech narsaga alishmayman degan fikrni bildiradi.
Yo, to'g'ri aytsam yo. Sababi endi shu yerda tug'ildim. Endi baribir boshqa yurt, boshqa yurtda baribir. Mening naqa bo'lgan taqdirda ham ishqi kun o'tyapti. Bir kun kelib baribir o'zgarar bu sistema. Shundoq o'tib ketmaydi-yu. Daje bu haqida o'ylamaganman hamdi.
Rossiyada ishlayotgan Surxondaryolik Alijon aka iqtisodiy muammolar bilan O'zbekistonni vaqtincha tark etgan bo'lsa-da, vatandan butunlay ketish niyatida emasligini aytadi.
Men baribir O'zbekistonga qaytaman, har qanday sharoitda. Chunki baribir o'zimizga kelmaydi hech bir joy. Tinchlik boshqa tomondan har taraflama. O'zimizda endi misol milliyligimiz, misol tarix bo'yicha boshqamizni yaxshiroq chuqurroq anglagan, bilgan odamda hech qaysi O'zbekistondan chiqib ketaman demaydi.
Men baribir o'zim tug'ilgan qishloqni O'zbekistonda yashab ko'raman. Bitta narsa O'zbekistonda o'zbek bo'lib tug'ilganimga shukr qilaman. Baribir har qanday holatda ham hech qachon agar nafaqat Rossiya, agar Amerika fuqaroligini menga taklif qilsa ham men bora olmayman, to'g'risi. Vaqtinchalik hozir iqtisodiy tanglik, endi har bir oila o'zini tiklayapti. Balki bizda ham jo zo'r bo'lib ketar. Men ham xohlayman O'zbekistonni juda ham ko'tarilib ketishini, o'zimizni yurtda tinchgina ishlashimizni, bu sarsonchiliklar o'tib ketishini. Lekin bu holatda men hech kimga shikoyat qilmoqchi emasman. Agar bu yerda tilladan tog' bersam, endi kimlargadir kerakdir. Lekin aynan shaxsan men o'zimga bu yerda fuqarolik yoki boshqa bir imkoniyatlar kerakman. Har qanday iqtisodiy tanlikka tushib qolsaman. Baribir men o'zim yurtga qaytaman, baribir.
Rossiyada mehnat muhojiri sifatida yurgan Iqboljon aka esa allaqachon O'zbekistonni tark etish niyatiga kelganini aytadi.
Rossiyaga kelgan bo'lsa odamlar qaytib borishi yo'qda hech kimda. Endi bitta tirikchilik umuman qiyin bo'lib qoldi-da hozir. Misol uchun men ham Rossiya fuqaroligini bermoqchi, ammo shuni olish harakatida yuribman o'zimni. Lekin endi biz ham sog'inamiz uydagi ag'in o'ylaysiz, baqin o'ylaysiz. O'zbekistonga borib, bola chaqatib borganingizda ham O'zbekistonga. Endi yetta nima qilasiz? Tirikchilik yaxshi bo'lmaydi. Yana shu yerga qaytib kelamiz, iloji yo'q. Hozir unday qarasangiz, yonimda ishlayman, bir 40 ta chavonlar bilan ishlaymiz. 40 ta chavonlar ishlaymiz, bir 20 ta, 25 tasi o'zi olib bo'lgan shu yerda Rossiya fuqaroligini. Tirikchilik shu yerda bo'lyapti endi. Ikkinchi yurtimizdek bo'lib qolyapti-da, aytam.
Suhbatdoshimiz Iqboljon Rossiya fuqaroligini olish orzusida bo'lsa, Aslandijonlik Ma'murjon Qodirov esa 10 yil avval O'zbekistonni tark etib Rossiya fuqaroligini olgan.
O'zbekistonda oyligimiz вообще men maktabda ishlaganman, keyin raykom komsomolda ishladim. Qarasam oliy ma'lumotli bo'lib, qarasam ju oyligimiz past. Keyin Rossiyaga qarab yo'l oldik. Shu taqazo taqdir ekan Moskva, keyin Rossiyada. Keyin Rossiya endi bizga yoqib qoldi. Keyin Rossiyada endi shu yerda yashadik, Xudoga shukr. Kam bo'lmaydi deymiz. Avvalo Xudo yaxshi topib chiqib, oilani baqib, endi tirikchilik o'tkazyapmiz qisqasi. Lekin O'zbekistonni biz ham sog'inamiz. Biz ham ota-onam bor. Xudoga shukr, onamiz tirik, dadam o'tib ketgan 93 yil. Lekin baribir qo'nsiyamizda O'zbekistonga baribir jon deb bo'lsam borar edik. Lekin ertami, kechmi baribir ona yurt, baribir O'zbekistonimiz. Boramiz-da.
Boramiz degan endi bu faqat mehmonga borish nazarda tutyapsizmi?
Albatta mehmonga boramiz. Endi biz hozir bu yerda bola chaqalarim shu yerda Xudo xolasa o'qishyapti.
Deydi 10 yil avval Rossiya fuqaroligini olgan Aslandijonlik Ma'murjon Qodirov.
Qayga borsa boshda do'qim nazrarman yerdayim. Qayga borsang boshda do'qing ma'zurarsan yerdayim. Olam uzra nomi ketgan o'zbek
ketsam deyman bu yurtlardan. O'zbek yoshlari chet elga ketish orzusida yashamoqda. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.